Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sajma knjiga, terenska ekipa prvog programa Radio Beograda, Goran Gordić, Stefan Krstić, Vojislav Kajganić i Ljupka Kovačević. Želim vam dobro veče. U središtu pažnje ovog popodneva je knjiga. O njoj ćemo razgovarati. I to sa književnicima Goranom Petrovićem, Mihajlom Pantićem i Vasom Pavkovićem. Dobroveče i hvala što ste došli. Gospodine Petroviću, jesu li knjige kritičko oružje pisa u borbi protiv predrasuda i primitivizma? Šta biste rekli?
Pa verovatno, ali ne neko jako oružje. Danas ima savremenijih oružja.
Kritičko?
Pa i kritičko, zašto da nema. Da ja nikad književnosti ne bih nametao bilo kakvu ulogu. Sve te uloge koje se spominju, oni koji proučavaju književnost, važe zbilja. Dakle, književnost može biti i angažovana, može biti i čuvar jezika, ali ne mora to biti ako pisac to ne želi. Književnost je za mene i dalje jedan od retkih preostalih prostora slobode. I za pisa i za čitaoce.
Gospodine Pantiću, jesu li knjige u službi pisca u žiži?
Pa bar ovih 7 dana imam iluziju da jesu. Inače ne bih mogao da se zakunem. Knjiga je vrlo mnogo oko nas, pa faktički ne možete više ni na benzinsku pumpu da odete, a da vas tamo ne presretne neka knjiga, samoposluga, tržni centar, ne samo knjižara. Znači, knjige su svuda oko nas, ali ne bih rekao da su u žiži. One su više tako kao neki predmeti koji nas okružuju, ali nisam baš siguran da smo do kraja svesni njihovog značaja.
A jesu li u službi pisaca u žiži?
Pa da, jesu. Zato ako se odlučite da im posvetite život, kao što smo nas trojice odlučili, onda svakako da jesu. Mislim, šta bih ja bio bez knjiga ili šta bi moje kolege bili bez toga? Uzmite mi knjige, pa neće Bog zna šta od mene ostati.
Gospodine Pavkoviću, jesu li knjige postale instrument svih na periferiji književnog sveta? Zalutali ih možda u književnost, u borbi za slavu, prestiž, možda i neki osmeh uz selfie?
Pa one su delom svojim uvek bile to, možda u ovom času i više nego u nekim prethodnim periodima, ali osim takvih knjiga i takvih pisaca koji su možda većina, ima i dalje ozbiljnih knjiga, ozbiljnih pisaca koje su uvek bile u manjini, sad su pogotovo, čini mi se, u manjini, ali takve knjige postoje, postoje takvi pisci i postoje takvi čitaoci za takve knjige i takve pisce.
Kako smo dobili odgovore na ova pitanja, nametnulo se ono ključno pitanje: na koji način sajam afirmiše knjigu, i još jedno, kako negovati dobru knjigu da bi ona preživela. Na pitanja uvodnu reč ima književnik Ljubomir Simović.
Mi se ove godine nalazimo, kao i svakog oktobra, pred još jednim sajmom knjiga. Očekuje se od sajma da nam da jako mnogo informacija o izdavačima izvan naše zemlje, izvan naših književnih i kulturnih centara, i da učini nešto koliko je to u njegovoj moći na daljem propagiranju i afirmaciji i širenju knjige. Ja moram da kažem da sam, kad je sve ovo što sam nabrojao u pitanju, veliki pesimista, zato što ne mogu, a da i ovaj sajam knjiga ne gledam u kontekstu celokupnog našeg književnog i kulturnog života. kažem, književni život, a očigledno je da mi već 20 i možda i više godina praktično književnog života apsolutno nemam. Ovaj sajam, makoliko sadržajan i uspešan bio, ne može dati prave rezultate ako na njega dolaze ljudi koji tokom cele godine nisu ušli ni u jednu knjižaru i ni u jednu biblioteku i koji nisu otvorili i pročitali ni jednu knjigu. Meni se vrlo često dešava da ujutru postavim sebi jedno, da kažem, glupo pitanje: da li će iko danas u Srbiji otvoriti, recimo, knjigu pesama Laze Kostića ili Vojislava Ilića? I moj odgovor na to pitanje je vrlo, vrlo negativan. Svako ko prođe kroz ovaj grad ili kroz bilo koji drugi grad, primetit će kako se knjižare pretvaraju u parfimerije ili u kafiće, i to je masovna pojava. Ja ne mogu da u vidno polje vaših slušalaca ne prizovem i programe naših televizijskih kuća. Mi imamo tu realitije, imamo Farmu, Parove, Velikog brata. Televizija je moćno sredstvo koje bi moglo jako mnogo da vaspitava i da obrazuje široke slojeve naroda. Ono radi nešto apsolutno suprotno tome. Slika je još mračnija kada se pogleda kako neki ljudi koji vode države, kakav odnos imaju prema knjizi. Recimo, bivši predsjednici Italije i Francuske, Berlusconi i Sarkozy, bukvalno su se hvalili kako ne čitaju knjige. Oni su iznad toga. Situacija ni kod nas, ruku na srce, nije ni malo bolja. I sve to naravno mora da ima uticaja na kulturni život i ovog grada i cele naše države. Treba početi od škole. Zapravo mi praktično nemamo ni strategiju, ni jezičku politiku. Kako onda očekivati da knjiga, kako se to nekad govorilo, prodire u narod, kad su zanemarene i jezička politika i školstvo, kad se konačno, da i to pomenem, kako se mi predstavljamo svetu, kad se naše katedre na stranim univerzitetima ukidaju. Tako da je to prilično mračna budućnost. Knjigu očekuje. Ja se sećam pre mnogo godina kada sam dobio knjige pesama biblioteke Prva knjiga Matice Srpske. Knjige su bile štampane u 150 primeraka. To su knjige pisaca početnika. Ja sam se zgrozio. Danas se knjige velikih pisaca štampaju 400 i 500 primeraka, i tih 400 i 500 primeraka, koliko ja vidim po knjižarama, nekad se prodaju godinama. Prema tome, to je ta situacija, i prvo što bismo mogli i morali da uradimo na oživljavanju knjige, interesovanje za knjigu i sve što se pod tim podrazumeva, to je da se suočimo sa činjenicama takvim kakve jesu. U međuvremenu, moram i to da pomenem, pojavile su se knjige u elektronskoj formi. I sad su mnogi mislili da to potiskuje klasičnu knjigu. Predavnom je jedna dragocena knjiga koju je Čačanski Alef objavio. To je knjiga Ne nadajte se da ćete se rešiti, knjiga u kojoj je objavljen razgovor dvojice obrazovanih i pametnih ljudi, Žana Kloda Karijera i Umberta Eka, gde oni govore o tome kako ta takozvana elektronska knjiga nije opasnost, pre svega što sve te nove elektronske forme strahovito brzo zastarevaju, a knjige koje su pisane pre 500 godina mogu se čitati i danas, i oni lepo kažu da se naše pamćenje, sećanje ne mogu poveriti tako nepouzdanim čuvarima. Mnogi su pojavu elektronskih knjiga doživeli kao izvinjenje što ne čitaju ove klasične knjige. Knjizi ne prete toliko ti novi elektronski oblici koliko im preti naša nezainteresovanost za sopstveno obrazovanje i za sopstvenu duhovnost, ako tako smem da kažem.
Evo, gospodin Simović je govorio o ne tako blistavoj budućnosti ili sudbini knjige. Hajde da pokušamo da odgovorimo svako sa svog stanovišta. Gospodine Petroviću, nije li ovo pitanje koliko sajam doprinosi afirmaciji knjige i na koji način kompleksnije od svakog mogućeg odgovora? Kako vi to vidite?
Mihajlo Pantić je malo pre spomenuo reč samoposluga, hipermarket. Ja se bojim, a ne bih želeo da ova emisija bude lamentna sajmom, ja se bojim da je sajam se poprilično približio toj reči, ako to već nije postojao. Dakle, ako ja sad mogu da prizovem nešto u svoje sećanje, meni je sajam nekada ličio na panađur, na svetkovinu, na trg, na srednjovekovni trg, koji podrazumeva uzvikivače laži i uzvikivači istina, koji podrazumeva propagiranje vere, u ovom slučaju vere u književnost, i mnogo živopisnih likova, računajući i pisce i čitaoce, ali gde se još uvek vidi onaj koji je proizvođač. Pa je onda iz tog panađura sajma, čini mi se, sajam knjiga postao pijac, gde još uvek ima oni koji proizvode ono što se zove namirnica, ono što se zove jabuka, ono što se zove knjiga, a sada je u jednom trenutku postao pijac na kome nema proizvođača, nego ima malo više prekupaca nego proizvođača, i čini mi se da je već ušao na velika vrata onoga što je Mihajlo Pantić nazvao samoposluga, hipermarket. Moram da kažem da to nije karakteristika našeg društva i naše države, nego je to civilizacijska odrednica, zato što mi živimo doba hipermarketa, obilja svake vrste, s druge strane anesteziranja onoga koje je kupac, u ovom slučaju čitalac, muzikom, vizuelnim efektima, puno reklama, vrlo sitnim etiketama na kojima ne možete da vidite šta je zapravo suština tog proizvoda, u ovom slučaju i knjige, i jednokratnošću tih proizvoda. Knjiga je, već dobar deo knjiga više nisu one koje su i pisane i štampane da bi bile deo porodične biblioteke, nego su za jednokratnu upotrebu.
A kako vi vidite sajam kao neko ko treba da afirmiše knjigu? Afirmiše li on na pravi način knjigu?
Pa znate, u društvu, u zajednici kakva je naša, on je možda jedini i preostao. Zato što naše knjižare liče sada na sve knjižare u svetu. I ako pogledate levo ili desno, na istok ili na zapad, sve jedno je zbilja. Dakle, da li u Moskvi ili u Parizu, i moje kolege su to imale priliku da vide, to su isti naslovi. 50-70% tih knjiga koje su u izlozima su potpuno isti naslovi kao i u Beogradu. Ostaje, ali to je ono polje slobode književnosti na koje čini se da sam to spomenuo u prvom odgovoru na vaše prvo pitanje, ostaje, dakle, pojedincu da uđe u knjižaru i da potraži nešto što nije pored kase, i da potraži nešto što nije okićeno sa glamuroznim rečenicama, najčitanija, a takvih najčitanijih onda ima koliko, već ne znam koliko, stotina knjiga,
svaka druga,
i da se sagne i da se propne, da učini čak i taj fizički napor, ja to tako kažem, koji je zapravo umni napor, sagnuti se, vidjeti nešto malo ili se propeti i dohvatiti nešto što je u polici, sve ovo metaforički govoreno, dakle, i potražiti nešto za sebe.
Gospodine Pantiću, kako vi čitate ovako postavljeno pitanje? Koliko sajam knjiga afirmiše knjigu? Iz koje perspektive vi ovo čitate?
Pa znate šta, ja pamtim sajam knjiga od pre pa više od 45 godina. Mislim da sam kao prvi put na sajam došao kao đak osnovne škole, i sad nemojte mi do kraja verovati na reč da li sam ja to u sebi stvorio. Meni se čini da sam na jednom od tih sajmova video Ivu Andrića. a onda pamtim da sam na kasnijim sajmovima, jeli, kroz gimnaziju, fakultet, pa gotovo sam siguran da nisam za sve te godine propustio ni jedan od ovih sajmova, gledao i druge pise i kasnije neke od njih upoznavao i tako dalje i tako dalje. Kad pravim tu vrstu retrospektive, ja u stvari pravim i tu mogu da se saglasim sa Goranom Petrovićem, pravimo jednu vrstu, kako bih rekao, sajam knjiga je na neki, istorija sajma knjiga je na neki način istorija ovoga društva, odnosno gledano iz perspektive knjige, statusa, značaja književnosti. U vremenu kad ste, dakle, mogli uživo da vidite Ivu Andrića na nekom štandu, književnost, to nije nikakva sad moja naknadna projekcija, nego je to fakat, književnost je bila socijalno prestižna umetnost. Danas se svi mi pitamo, bez obzira na to što se time bavimo i ne znamo šta bismo uopšte drugo radili, pitamo se nužno i neizbežno čime se mi to zapravo bavimo i kome sve to služi. I sad moram da unesem, ne bih hteo da otvaram bilo kakvu polemiku, ali malo mi nedostaje vedrijih tonova u ovom razgovoru, to moram da kažem. Meni se čini da nisu stvari tako katastrofički postavljene, možda i zbog toga što poznajem ljude koji su meni nalik. Znači, ja poznajem pasionirane čitaoce, poznajem ljude sa kojima i dan danas razmenjujem iskustvo pročitanih knjiga, poznajem ljude od kojih primam preporuke i kojima dajem preporuke i tako dalje i tako dalje. Znači, mislim da postoji i dalje u ovom društvu znatan broj ljudi, ne samo oni koji su profesionalno upućeni na književnost na ovaj ili onaj način, jeli, na čitanje, na pisanje, na tumačenje književnosti, vrednovanje, uređivanje, lekturisanje i sve drugo što prati knjigu, nego poznajem zaista ne mali broj ljudi koji su pre svega po nekoj svojoj, da kažem, najdubljoj vokaciji pasionirani čitaoci. I oni me snabdevaju ključnim razlogom zašto se ja i valjda i moje kolege time bavim.
Naravno,
znate, kad sretnete čoveka koji je pročitao vašu knjigu, to vam je sasvim dovoljan razlog da kažete da, ovo sve ima nekakvog smisla. A ovo sve drugo je, ovo je naprosto refleksija stanja kulture u današnjem svetu. Bilo gde u Evropi, a ja nisam bio možda samo na madridskom, recimo, sajmu knjiga, ne znam kako je tamo, svuda je kao što je ovde. Čak bih rekao da po dinamičnosti i po nekoj živosti prezentacije i po vrvežu i po broju posetilaca, Beogradski sajam knjiga ni za jotu ne zaostaje za nekim od najzvučnijih sajmova u Evropi.
Govorili ste o toj ozarenosti, čini mi se, kada ste prvi put videli ili kada ste na sajmu videli Ivu Andrića ili još neke druge pisce. Gospodine Pavkoviću, koliko knjige uspevaju da nam u ovih nekoliko dana, koliko traje sajam, kažu nešto? Jer sajam možemo posmatrati iz različitih aspekata. Možemo ga videti kao vrh ledenog brega, nagomilanih literarnih nezadovoljstava koje je gospodin Pantić primetio, kao posledicu društvenih kretanja o kojima je pričao gospodin Petrović, ili kao muzej nevinosti knjige, da upotrebimo naziv Pamukovog romana. Kako vi to sad vidite?
Pa ja moram da kažem da sam ja veliki zaljubljenik u Beogradski sajam knjiga i uopšte manifestacije na kojima se knjige promovišu. Tako da se uvijek ozarim kad su takve manifestacije. Desi mi se, i u prošlosti mi se čak, čini mi se, i više dešavalo da kad dođem na sajam, malo me zagluši taj ogroman broj naslova, ogroman broj knjiga. I u prošlosti sam razmišljao čemu sve to u ovih milion knjiga ja ubacujem ove godine jednu svoju. Kakav je uopšte smisao toga da to radim. Međutim, u srednjih godina, valjda to ide sa starošću, ne postavljam to pitanje, nego jednostavno se trudim da po štandovima ponekad većih, velikih izdavača, ponekad, boga mi, dosta i malih, takozvanih malih izdavača, specijalizovanih izdavača, nađem neku knjigu za sebe. Bilo da je to neka stara knjiga koju ću sada dobiti po nekoj povoljnoj ceni, bilo da je to sasvim nova knjiga za koju sam nekim putem saznao. Tako da mene sajam ozaruje svojim postojanjem, čitavom ovom bukom, velikom brojem posetilaca i tako dalje.
Šta počeo tu negde knjige nešto? pesnik ste, pa mogu to da pitam. Šapuću li knjige nešto?
Pa šapuću toliko što recimo odete na štand tamo na onu galeriju u hali 4, gde su antikvarne knjige. I onda ja danas nađem jednu knjigu, ajde da kažemo zaboravljenu, zaboravljenog pisa Bogdana Čiplića, nađem jednu njegovu knjigu koju sam godinama tražio i tamo se obradujem, zato što tih knjiga više nema i u našim bibliotekama, koje su često vrlo desetkovanih fondova, zato što je vreme, razni otpisi i tako dalje, mnoge knjige skinulo iz naših biblioteka, iz njihovih fondova ili ih preselilo u neke, recimo, podrume tih biblioteka. Ali sada se desi da kod ovih prodavaca starih knjiga i trgovaca nađem neku knjigu za koju znam da je postojala, da postoji, i sad je tamo na štandu nađem za neki smešan novac, ali me to jako obraduje, jer će ta knjiga sad biti od sad pa nekoliko godina moj prijatelj bit će kod mene na polici tamo gde su neke privilegovane knjige.
Kada se za neku knjigu kaže da je vrednost prvog reda, logički je moguće samo jedno značenje, a to da je ona pomerila granicu mogućeg i tu lestvicu vrednosti podigla za stepen više, kao Sergej Bubka kad pomere
za santimetar
taj više. Nego je li sajam, gospodine Petroviću, taj književni fenomen nemerljivih i nepomerljivih autoriteta koji pod najezdom ovog novog veka i duha novog veka o kojima evo večeras pričamo, čini se gube nekakav primat. Čini li se to vama?
Povremeno mi se čini, povremeno mi se ne čini, ako smijem tako.
A večeras?
Da. Pa, znate kako, i čitanje i pisanje su duboko intimne čovjekove discipline. Od uvek su to bile. Bez obzira ukoliko je miliona primjeraka štampana neka knjiga ili je štampana u 150 primjeraka, recimo, kao što je spomenuo akademik Simović. Dakle, sam čin pisanja i sam čitanja su možda jedine čovjekove preostale intimne discipline. S druge strane, duboko sam ubeđen, bez obzira na važnost drugih nauka, fizike, hemije, matematike, da je književnost ta koja dimenzioniše čoveka od mladosti, od prve pročitane knjige, zapravo ne čak ni od prve pročitane knjige, nego od onoga što je čak i nije pročitano, što pripada usmenoj književnosti, ono što ti priča baka, deka, što ti majka peva. Dakle, ja mislim da svi mi negde duboko nosimo, iako nismo zapamtili tekst tih uspavanki ili ne znam tih priča, da ih duboko negde baštinimo u sebi. A onda dolazi ono što je pisana književnost i sve to malo po malo, dakle, pomera te granice o kojima ste vi govorile. Neki put za milimetar, a verovatno kad je u pitanju duša, milimetar je kao kako se to kaže u ovim vasijonskim razmerama, to su svetlosna godina,
da.
I onda malo po malo, dakle, se sve to pomera. Ima naravno onih koji su spremni to uvek da rade i koji su spremni da prenesu drugima tu veštinu pomeranja granica, a ima i onih koje to ne zanima. I to je uvek bilo tako i to će biti uvek tako. To bi otprilike bio odgovor na vaše pitanje. Međutim, ako uključimo ono što je društvena dimenzija, onda stvari baš i nisu tako vesele. Ja ne bih mogao sa nekim velikim optimizmom da gledam na to. Ne samo u okviru ovog društva, ove države, nego u okviru sve civilizacije. Spomenuta su imena dva državnika, dve ozbiljne zemlje sa veoma ozbiljnim kulturama, civilizacijski važne, Italije i Francuske, ali za razliku od tih zemalja gde su neke stvari fundirane još u ne znam kom 13. 14. 15. i nijedan, dakle, vek nije preskočen, ovde gde je sve pomalo klimavo i gde je taj sloj humusa veoma tanak, koji se mnogo može otreti ili čizmom ili možda i važniji. Zato što tamo jedan spomenuti Berlusconi i Sarkozy mogu nešto da upropaste, ali ne mogu do temelja da uzdrmaju, a ovde se to dešava kako se kome ćefne, da vam pravo kažem.
Gospodin Pakoviću, drmate glavom dok govori u znak odobravanja kad govori gospodin Petrović. Slažete li se, imate li nešto da dodate? Jer je samo pre 20 godina bilo drugačije nego ovo što je danas na sajmu knjiga. Šta, u čemu se slažete sa gospodinom?
Potpuno se slažem, zato što su ti neki, da kažemo, ajde, da ih nazovemo temelji naše kulture, tanji, verovali ili ne, od mnogih velikih ti civilizacija. I ako njihovi predsednici se hvale time da oni ne čitaju, šta mi da očekujemo koji živimo sasvim u jednom drugom i prostoru i sa drugačijom tom civilizacijskom tradicijom, ajde kažem, prošlošću. Šta da očekujemo ako recimo i naši su takvi. Ali ovaj sajam upravo služi tome da privuče knjizi neke nove, mlade ljude. Ja sam danas se ozario što sam na izvesnim štandovima čuo naše prodavce knjiga, ponekad su to i ljudi koji su vlasnici izvesnih knjižara, izvesnih prodavnica starih knjiga i tako dalje, koji su ushićeno mi danas govorili da dolaze mladi ljudi kod njih kupuju, čak ciljno kupuju knjige. I da su oni to nisu prošle godine i pretprošle doživjeli, a da su uvek zapanjeni i to ih čini jako radosnim. Jer dolaze mladi ljudi, recimo studenti, srednjoškolci koji dolaze i traže neku knjigu. E sad, ta knjiga može biti neki popularni pisac, ali u nekim slučajima i to zaista ozbiljan pisac i vredan pisac. Tako da je to ono što je fino i važno. Ja mislim da je sajam služi tom obnavljanju publike iz godine u godinu, nekog kruga. Ako je danas došlo 20-30 hiljada dece, pa ako svako dete bude, ono što bi Josip Brodski rekao, zavisnik od pisaca i od knjiga, mislim da je to već lep broj na 30 hiljada tih koji će u stvari biti oni koji će dalje čitati knjige. I naročito me raduje, ja sam to od početka verovao, i ta ideja da elektronska knjiga neće potisnuti ovu klasičnu knjigu.
A to je rekao gospodin Simović.
Čiji smo mi zagovornici i čiji smo mi na neki način i baštinici i tako dalje. Ja sam i pre 20-30 godina, kada je o tom počelo se priča, naročito 20 kada je počelo da se pojavljuju, ili 15, verovao da će tradicionalna knjiga, zato, zbog, ne samo zbog svoje tradicije, nego zbog svog oblika, zbog svog jednostavno celokupnog izgleda i tako dalje, će ona opstati i da će se ona suprotstaviti i uspešno se suprotstaviti elektronskoj knjigi. I mi smo knjizi, i mi smo u stvari svedoci da izlaze nekakve statistike u kojima se kaže da poslednjih godina i u svetu procentualno opada broj upotrebe takozvanih elektronskih knjiga, čak neočekivano za mnoge izdavače, a s druge strane da se tradicionalna knjiga dosta dobro drži. Mislim da je to kod nas slučaj, jer mi smo inače tradicionalniji od nekih tih, pre svega zapadnoevropskih društava.
Pulsira li današnje značenje književnosti istim ritmom kao pre samo 20 godina? O tome ćemo razgovarati čim čujemo reklame. Idemo na reklame.
Eko.
Od kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao.
Budi srećan, tata!
Upoznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama, sinhronizovano u bioskopima od 5. novembra.
3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP
RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tema Zemlje čuda je partijska mladež. Otvaramo riznicu stranačkih podmladaka. Šta govore i šta rade? Koje su im omiljene akcije? Da li se razlikuju od partijskih roditelja ili samo slušaju starije?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Slušate u središtu pažnje, sa nama su Goran Petrović, Mihajlo Pantić i Vasa Pavković. Stigli smo do onog trenutka kada književnost i današnje značenje književnosti pulsira istim ritmom kao pre 20-ta godina ili nešta, kažete gospodine Pantiću. Sajam je negde mesto gde je to i tekako proverljivo.
Pa ako bih pokušao da budem što sažeti, rekao bih da u nekom individualnom smislu mislim da tu nikakve promene nema, da književnost ima jednu vrstu konstantnog uticaja na čoveka. E sad se to možda menja sa njegovom odrastanjem, sazrevanjem, emancipovanjem, obrazovanjem i tako dalje, ali generalno gledano književnost je deo čovekove samosvesti, odnosno način da čovek postaje, bude i ostane samosvesno biće. U tom smislu ja mislim
Mislite da se ništa nije promenilo?
Mislim da ne.
U odnosu na pre 20
ali u nekom ovom društvenom smislu svakako da jeste, apsolutno jeste. Prvo se desio taj veliki preobražaj ili obrt ne samo ideologije, nego i celokupnog društvenog sistema, pa na kraju krajeva, ako hoćete, i planetarne situacije u kojoj se književnost naprosto integriše u logiku globalnog tržišta, liberalnog tržišta, pa saglasno tome onda je prati sve ovo o čemu smo do malo pregovorili. Znači, marketing, ja se i ne sećam pre 30 godina da li uopšte postojalo nešto što se zvalo. Izlazili su neki po novinama narudžbenice za knjige ili najave knjiga, ali recimo na sabranim delima Ive Andrića nije stajalo knjiga našeg jedinog Nobelovca, što se danas piše, iako je to nešto onako arhipoznato. Znači, nije postojalo takva vrsta medijskog tretmana knjige, marketing je bio vrlo skroman, liste najčitanijih knjiga nisu postojale.
A šta je to onda pošlo po zlu sa našim današnjim viđenjem stvari? Pa umesto da je fokus na edukativno-saznajnom, on je na zabavno-tržišnom procesu.
Pa upravo eto to, vi ste sad odgovorili u samom pitanju. Znači ta, ajmo da kažemo, jedna prosvetiteljska dimenzija književnosti je ustuknula, koja je konstantna takođe, makar kroz činjenicu da ćete u osnovnoj školi i u gimnaziji hteli ne hteli, jeli, morati da pročitate neke knjige, ali je apsolutno da je dominantna društvena funkcija danas pre svega zabava, odnosno ispunjavanje slobodnog vremena, razbibriga, šta već drugo ide uz to. To se već na tom nivou vrlo lako može pročitati. I onda ova vrsta koju sam spomenuo u prvom javljanju, ta vrsta masovne zastupljenosti i pojeftinjenja. Evo, da na ovom sajmu možete kupiti novine i dobiti knjigu. Možete,
ali vi mislite
čak
da je
imate
dobro?
Primere da ljudi besplatno dele knjige, mislim, zato što se svak bori za čitaoca.
Ali mislite da je to dobro ili loše, gospodine Petroviću, da je knjiga jeftina ili da je, je li to dobro ili loše?
Vidite što sam ovom pogrešio, mislim da je to loše, zato što, kako bih vam rekao, ni pekar ne deli besplatno hleb, osim ako to nije
to
obezvređivanje neka socijalna...
knjige?
Pa da, što bih, znate, ono što meni smeta, a mislim da sam koliko toliko svestan, naravno svako ima drugačije viđenje, jel tako, da li je ta čaša puna ili je, pardon, polupuna ili je poluprazna. Ono što mene obespokojava je to da je zanat, možemo i tako to nazvati, zanat, uopšte umetnički zanat obezvređen. Ne samo kod nas, ali kod nas obezvređen. A to zapravo i nije u punoj meri zanat, zato što umetnost podrazumeva i sumnju i veru.
Pa onda možemo što, reći što, da je pisanje da. Jedan vrlo fini umetnički zanat.
Znate kako, da, ali danas se to, ja čak nisam neki put svestan da li su oni možda najmlađi čitaoci, pričali smo i dok su bile reklame o tome, da li su oni svjesni ko zapravo piše knjigu? Jer u običnim učionicama su slike mrtvih pisaca iz 19. veka. Oni ne doživljavaju vrlo često, ne uvek naravno, uvek ima oni koji su bolji nego što smo mi, bolji nego što sam ja, čitaju bolje knjige nego što sam ih ja čitao u njihovim godinama. Ali nekako imam utisak da preovlađuje to da knjigu proizvodi neko tamo. Kao što znate, patike proizvodi neko tamo. Da. Kao što automobil neko tamo proizvodi. I kao što hleb proizvodi neko ko je ustao, ne znam u koliko sati, da bi taj hleb se pojavio u 5 ili u 6 sati u pekari. Nije, to je dakle to što mene one spokojava. I nekako, šta znam, neki put, ne uvek, Ne bih dao na zanat, kako bih vam rekao, na profesiju. Pa mi se zato čini da ako ovaj sajam koji je divan, hajde tako možemo zbilja da kažemo, jedno od retkih preostalih mesta okupljanja, okupljanje je veoma važno za književnost. Književnost nas okuplja sve, bez obzira da li se viđamo ili se ne viđamo, bez obzira da li govorimo čak i različite jezike, ona nas okuplja. Sajam, dakle, jeste u tom smislu divan, ali s druge strane nekako imam utisak da je marginalizowana uloga pisa ili ne samo pisa, nego naučnog radnika, jer je ovaj sajam knjiga koje su važne za ovo društvo, koje da nisu štampane nema baš sve u PDF-u.
Ajde sad, već kad ste pokrenuli tu temu, recite mi, prati li vas kao pisa osjećaj izolovanosti i izopštenosti iz današnje književne zainteresovanosti? Da li vas prati kao pisa?
Pomalo prati, ali mislim da to i nije loše, znate. Inače, mislim da književnost ne treba nikada, ne bi trebalo da bude u žiži. Ona je, to što ona...
Kako ne mislite da treba da bude u žiži?
Samo trenutak. To što je ona po strani, to je i dobro za književnost, pa i za pisa. Jer to znači da onda to nije vidno polje manipulacije, znate. I onda kada niste prinuđeni, kada niste dakle, u tom polju manipulacije, onda imate veću slobodu. Kada ste važniji, kada ste recimo nešto, ne znam šta, na internetu ili možda na televiziji, onda ste izloženi jednom manipulativnom zračenju sa svih mogućih strana i onda grešite. Za umetnost je važna istinitost, vera i sumnja, naravno. Jer onaj koji veruje, samo veruje, onda ne izlazi baš iz toga uvek najbolji rezultat. Mora se i sumnjati i verovati u to što se radi.
Gospodine Pantiću, prati li vas taj osjećaj izolovanosti? Kao pisca vas sad pitam, ne kao profesora?
Pa mislim da da. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto čovjek piše. Ali ne vidim ništa loše u tome, zato što je pisanje jedna duboko usamljenička radnja i stvarno ja mislim da pisa ne treba doživljavati kao nekakvog, da kažem, glasnogovornika ili nekog čoveka koji sad pokušava da na ovaj ili onaj način manipulišeti, kao što reče kolega Petrović malo pre, time što radi. On je naprosto neko ko je odlučio da se bavi time i velika je sreća u stvari što ne postavljate, ne dajete tome nikakav praktičan cilj, to je jako bitno. Vi trčite jednu trku u kojoj cilj ne mora da bude to da prekinete neku vrpcu u nekom trenutku, je li tako, nego radite to kao jednu duboku potrebu da se samo izrazite. E sad, kakvi su efekti toga, to na kraju krajeva i ne treba da bude deo vaših briga. Mi ni na koji način ne možemo tu uticati osim da pišemo najbolje što možemo.
Naravno, ali sajam okuplja veliki broj ljudi i ne čini vam se, gospodine Pavkoviću, da je uporišna tačka uticaja sajma u tom kontekstu izuzetno važna. Malo pre o tome govorio i gospodin Petrović i gospodin Pantić. Kako sajam i koliko sajam formira ukus čitalačke publike i čitalaca?
U ovom slučaju i sada u okviru čitavog tog kretanja kojim je svet obuzet, mnogo manje nego u prošlosti. Jedan od fenomena je taj što vi na ovom našem Beogradskom sajmu trenutnom nemate više mnogo izdavača na kojima možete sresti naše vodeće pisce uopšte. Nema, pre je bilo desetak mesta na kojima su se pisci družili ili nalazili sa svojim izdavačima, sa svojim čitaocima i tako dalje. Danas je to vrlo, vrlo svedeno na 2-3 štanda.
A zašto je to tako?
Pa zato što jednostavno, recimo, kod nekih velikih komercijalnih izdavača vi od same organizacije njihovih štandova, od ogromne količine sveta koji se tu nalazi i koji ide nešto posmatra, kupuje neke, recimo, jeftine knjige i tako dalje, nema ni mesta gde ti pisci da se nađu ni da se druže. I sam odnos između izdavača i pisaca to kalibra je drugačiji nego što je bio u prošlosti. Tako da je ostalo 2-3 štanda, recimo, na koje ja lično odlazim da bi sreo neke svoje kolege pise, da bi s njima porazgovarao, zato što je drugdje to jednostavno i nemoguće. Nikad se ljudi na tim štandovima nisu ni sastajali, a pre se znalo da se ide na, recimo, na štand Prosvete, Narodne knjige, na štand Nolita, Bigza i tako dalje, tamo će sresti sigurno kolege pisci i izdavači. Sada i nema tih velikih nekadašnjih izdavača, a ovi koji su sada veliki izdavači, komercijalni izdavači, oni gotovo vrlo malo i predviđaju prostor za to. I prostor za druženje pisaca i čitalaca sada već gotovo da ne postoji, jer vi ne možete ni prići tim štandovima gde se prodaju stotine knjige i da imate hiljade zainteresovanih kupaca koji idu oko tih naslova koji su komercijalni, koji se prodaju na veliko. To je to.
E sad, treba li sajam ili ko već da se izbori sa tom agresivnošću tržišnog momenta gde se na knjigu gleda kao na Luna Park? Gospodine Petroviću, to negde izgleda, dođeš, platiš, zabaviš se i odeš. Ko treba da se izbori sa tom marketinškom agresivnošću ili sa tim tržišnim momentom?
To je politika sajma, rukovodstva sajma, ali i politika izdavača. Da li će, dakle, izdavači i sajam sakrivati pise?
I kako mislite sakrivati?
Pa sakrivati, da, baš tako kako sam rekao.
Dobro, bukvalno.
ili će, kako bih rekao, naglasak stave na onoga koje je u centru onoga što je pisanje knjige. Ja sam, Beogradski sajam pripada zbilja redu, ponavljam, dakle, redu sajmova, najlepših sajmova na kojim sam ja bio i učestvovao, ali ima i boljih, moram vam reći, makar sa stanovišta pisa, gde je pisac ima glavnu ulogu. Dakle, ne ni izdavač, nego pisac. I publika dolazi da razgovara sa pisacem, to kod nas je prilično u skromnoj razmeri, kod nas su i knjižene večeri nekako zamrle, susreti sa pisima, ali onda i u javnosti se jedna slika toga da ne samo književnici, nego svi umetnici, da su neki ljudi koji se bave nekim poslovima koji su, malte ne su neradnici, jel tako? A to su fini radovi jednog društva. Pa ne mogu svi praviti brod, ne mogu svi, ne znam, porati 100 hektara zemlje. Ovo su neki fini radovi društva, od kojih društvo, međutim, zavisi. Jedna zajednica, jedna nacija, kako god, koji god termin upotrebi.
Ali složit ćemo se, gospodine Pantiću, i odgovorite mi, kakav je rezultat tog paradoksalnog braka između profita i književnosti?
Pa rezultat je to da književnost, nažalost, u vrlo visokom procentu pokušava da ispuni očekivanja tržišta. Znači, onog trenutka kada, recimo, napišete uspješnu knjigu, da li čitalačka publika svakako, ali izdavač po prirodi stvari želi da ponovi, želi da vaša naredna knjiga bude isto tako uspješna, jeli? Odnosno čak i da nadmaši prethodni uspjeh. Osim toga, ona se i prilagođava, književnost se prilagođava ovom potrošnji kroz druge umjetnosti. Mislim pre svega na film. Recimo, jedan od najvažnijih trenutno kriterijuma u svetu, kod nas ne toliko, zato što nam je filmska industrija prilično obimom oskudna, ne kvalitetom, nego obimom, ali jedan od važnijih kriterijuma da li ste prava za svoju priču prodali nekom producentu, što također generiše, odmah utiče i retroaktivno i natiraš te knjige. Vidite, svaki drugi film koji dolazi sa zapada piše ili je ekranizovan ili je scenario po tom i tom romanu. Znači, stanište priče je književnost, izvorište priče je književnost. Književnost je, kako bih rekao, ono mesto odakle kreću sve kasnije interpretacije, pa saglasno tome i, ajde da kažem, i tržišne manipulacije. U tom smislu se, dakle, pisac danas u svetu, naročito prozni pisac, naročito romansijer, prilagođava tim zahtevima, odnosno toj potrebi da postigne neku vrstu tržišnog uspeha, a onda to odmah podrazume odgovarajuću tematsku konjukturu, odgovarajuću saznajnu poziciju, odgovarajuće ne više detabuizovanje, to je nekako ispalo iz opticaja, ali neka tema koja je, recimo, u takvom nekom opticaju, pa onda, recimo, fikcionalizacija nečega što se desilo u bliskoj prošlosti, razne katastrofe, ratovi i tako dalje, tako da vrlo često pisac u stvari ne radi ništa drugo nego ispunjava jednu vrstu socijalne ili uredničke poručbine, i to je također deo savremene književnosti.
Kakav je rezultat?
Ima i dobrih rezultata. To, znate šta, velika sreća je u tome što se književnošću ipak bave ljudi koji su za to, moraju biti bar do izvesne mere talentovani.
Znači, to se odmah
vidi. Da li ste vrhunski umetnik ili ste vrhunski zanatlija ili ste naprosto neki mediokritet ili već šta drugo, to se vrlo brzo i lako prepozna. Znači, ima i vrhunskih književnih dela koje za rezultat imaju vrhunske pozorišne predstave ili vrhunske filmove ili televizijske serije, ali to je u svakom slučaju po izuzetku. Zašto? Zato pa vrhunska vrednost je uvek retkost. Ne biva Tolstoj svaki dan, to hoću da vam kažem.
Gospodine Petroviću, kakav je rezultat tog paradoksalnog braka? Da li je parodija možda rezultat?
Pa jeste i parodija, da. Mm-hmm. Ako recimo zvuči parodično ova rečenica, da se danas prvo proizvodi kupac, pa se tek onda proizvodi proizvod. To pomalo važi i za književnost. Mm-hmm. Dakle, proizvode se generacije čitalaca koji će čitati određenu vrstu književnosti, pošto je ovo radio, pa vaši slušalci ne vide, ja sam sad prstima pokazao ove navodnike. Mm-hmm. Ili drugim rečima, u našem društvu, znate, najjednostavnija metafora, gdje se, ne znam, 20-30 godina nude samo jabuke, i onda vi sada imate situaciju da su stasare generacije koje ne znaju da postoje kruške, ili obrnuto, kako god. Mi malo polažemo na to da korpa bude puna i da svako izabere šta želi. I opet se vraćam na početak, književnost je jedno, opet s druge strane paradoksalno, jedno od retkih polja slobode gdje čovjek ipak može da bira između jabuka i krušaka.
A kako se neguje dobra knjiga? Da li sajam može da neguje dobru knjigu?
Pa može, on to i radi, mislim, na neki put više, neki put manje.
I kada je tržište u pitanju?
Zavisi da li je rodna godina, i ovo što je Mihajlo Pantić rekao, mm-hmm. Ne možete vi očekivati da se svake godine pojavi ne znam koliko vrhunskih romana, i Vasa to odlično zna, bavili su se kritikom i iščitavali kompletne produkcije. Vi danas imate i malo kritičara koji su spremni da pročitaju više od 3-4 knjige na godišnjem nivou. I tu ima, kako bih rekao, moglo bi se i o tome pričati. Pa su novine postali oglasni prostori za izdavače i one pisce koje ne mrzi da se bave sopstvenim PR-om. Pa su onda svedeni prostori, istina, na radiju to nije tako, ali svedeni prostori čak i na javnom servisu, to jesu dobre emisije, ali one su nekako u nekim terminima koji nisu prime termini, stalno gledamo reprize u prime terminu, pa dobro, ja mislim da svi znaju na pamet šta se tu kaže od 20 časova pa do 21 sat. Dajte malo da vidimo nešto drugo, kažem vam, ona korpa gde može neko da uzme i ovako i onako.
Gospodine Pavkoviću, kad već govorimo o ovim korpama i može i ovako i onako, ko daje intonaciju sajmu knjiga? Ili možemo pitanje postaviti obrnuto? Koliko sajam daje intonaciju piscima, izdavačima, s obzirom da ste bili jedan od urednika u Narodnoj knjizi i da imate u vidu to?
To se promenilo i to zavisi jednostavno rečeno od trenutne situacije, od godine. U ovom slučaju, ako gledamo neku elitnu književnost i elitnu publiku, nekoliko izdavača ovde brine o tom i objavljuje takve knjige. I objavljuje, recimo, samo takve knjige. Ima i takvih izdavača, sa svim rizikom koji to podrazumeva. Znači, sa onim rizikom da će tu biti malo čitalaca, malo relativno prodati knjiga i tako. Ali postoji izdavači koji pokušavaju to da pomire i komercijalu i ono što je kvalitetna književnost. I s druge strane, zaista postoji veliki broj izdavača na ovom sajmu koje to uopšte ne interesuje, nego ih interesuje da objave neku knjigu i da je na neki način prodaju, da je na neki način proture. Postoji i takvi izdavači i njih je dosta na ovom sajmu. Tako da mislim da sam sajam generalno i ne može o tom da vodi računa. On se organizuje i on prikuplja 450 i nešto izdavača iz čitave Srbije i nešto stranih izdavača iz stranih zemalja. I sad tu čitalac je sam, u stvari sam sa sobom i sa svojim izborom. Opet se nalazi u jednoj vrsti neki zreliji čitalac koji je, tako da kažemo, profilisan, individualizovan, on se nalazi u situaciji da ide na one štandove gde otprilike očekuje i zna da će naći ono što ga interesuje i što je kvalitetno. Dok druge strane, pre svega mlada publika, ona krene ovde, pa sad na šta naiđe i šta pronaći. To je neki proces koji smo i mi možda prošli u svojoj individualizaciji, u svom životu. Ali u svakom slučaju, mislim da sajam i svim oružjima kojim posjeduje ne može da utiče na to da se samo čitaju, ne znam, kvalitetne knjige, vrhunske knjige, vrhunsmice, on to ne može, nikad to on nije ni radio ni u prošlosti, nego može jednostavno ponudi ovu ponudu pa da ljudi više manje biraju.
Pošto imamo još samo 2-3 minuta do kraja emisije i ako se složimo oko toga i oko uzajamnosti uticaja sajma i knjige, koliko izoštravanje pozicije pisca može biti jedan od načina negovanja knjige? Gospodine Petroviću.
Nema ovde, znate da vam kažem, sve ostalo je zamagljeno, svaka čast naravno svakome, političari i estrada su zauzeli kompletan prostor i sve ostalo je na marginama, sve ostalo je mimo fokusa. Nemam ništa protiv, ako baš je toliko im je stalo, samo ne znam gde više, mislim, koji je smisao toga. To se pretvara u šteti, kako bi, ako smem da posavete. Ima, dakle, i finih radova koji su važni, eto, ja mislim da je to književnost, da je to knjiga, to su i izdavački poslovi, naravno, to su i sajamski poslovi, naravno, koji prave ta mala pomeranja, onaj milimetar po milimetar koji je važan.
Ajde sad samo po jednu rečenicu, zašto dolazite na sajam, gospodine Pantiću? Da budete izoštreni kao pisac ili?
Ma ne, zato što je to deo mog života, eto zato.
Gospodine.
Ja dolazim da bih video more knjiga, izabrao neke koje mi interesuju, da bih video neke čitaoce i da bih sreo neke kolege svoje pisce koje nisam video recimo godinu, dve dana.
Gorane, vi?
Evo, ja ću da budem pametan pa ću da saberem mišljenje Mihajla Pantića i Vase Pokovića, zato što jeste to moj deo života i da vidim svoje kolege i da vidim knjige. I evo, recimo, da učestvujem u vašoj radio emisiji.
Bila je ovo kratka priča o knjizi. O knjizi se, naravno, može pričati još mnogo i još dugo, ali naše vreme je isteklo bar za ovaj termin. Vama hvala što ste učestvovali u ovom razgovoru. A vi, poštovani slušalci, hvala što ste bili sa nama i ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1.